you hasta brada.
Tan hening wening upaya mudi luring panas putih. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur mumur, nirdoyo tan asepe sampurno.
Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon.
Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari.
Rara Sunti, oh, aku datang. Aku akan menolongmu.
Rara Sunti!
Wahyu Astabrata.
Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah, Agung Bahrodi. Ilustrasi musik, Hari Sabar. Teknik dan montase, Jenny Mumu. Dengan sutradara, Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Roro Sunti. Dalam seri ke-165 ini didukung oleh para pemain Anas Sambayon sebagai Nyai Sorok, Chris Urspon sebagai Sukmo, Idris Apandi sebagai Kisrenggi, Naryo sebagai Pak Lurah, dibantu oleh Amrizal dan Untung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.
Senjak itu, Nyai Serenggi meninggal di pangkuan suaminya dengan lidah terjulur keluar. Orang-orang kampung berduyun-duyun datang ke Sendang. Mereka menuduh Ki Serenggi sebagai pembunuh istrinya. Haji Sukmo mendengarkan kisah Nyai Sorok dengan dahi berkerut-kerut. Lalu dia mengangguk-angguk mengerti apa yang telah dialami oleh lelaki yang kini menjadi perampok di desa Teratak itu.
Lalu, apa yang dilakukan oleh orang-orang kampung itu, Nek?
Mereka datang beramai-ramai ke rumahnya Ki Serenggi. Ada yang kesendang, ada pula yang hanya menonton. Ki Serenggi tidak bisa melakukan apa-apa. Karena orang-orang yang telah marah tidak bisa lagi membendung gejolak hati yang telah membludak selama ini. Ki Serenggi memang seorang perampok ulung yang sulit dikalahkan, Sukmo.
Hingga ia tak meninggalkan pekerjaan itu, Nek?
Iya. Kejadian di Sendang Telon itu sungguh mengerikan.
Maafkan aku apabila harus menyelantarkan jenazah ini. Baik, aku akan tunjukkan kepada mereka siapa aku. Aku tidak akan membiarkan mulut mereka terlalu lancang menuduhku.
Hayo! Majulah kalian semua. Kalau memang kalian menuduhku membunuh istriku, bunuhlah Ki Serenggi. Aku tidak akan mundur selangkah pun. Ayo, majulah. Jangan hanya bersorak-sorak dan berteriak-teriak dari kejauhan. Tangkap aku dan bunuhlah aku. Bunuhlah. Majulah kalian semua. Bunuhlah Ki Serenggi. Bila memang Ki Serenggi membunuh. Tetapi lihatlah. Lihatlah. Siapa yang ada dalam pelukanku ini. Ha? Lihatlah. Siapa yang ada dalam pangkuanku ini. Kalian buta. Kalian hanya bisa memfitnah dan membunuh. Tangkaplah aku. Tangkaplah Ki Serenggi. Bunuhlah dan cincang aku apabila memang terbukti aku bersalah. Ha! 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 Ha!
mempopong jenazah istrinya, Kisrenggi berusaha untuk melindungi dirinya. Berkali-kali senjata tajam mencercah dan mencincangnya, namun senjata-senjata tajam itu tak mempan pada kulit tubuhnya, seakan-akan tubuhnya kebal terhadap segala sesuatu yang dihunjamkan padanya.
Tunggu! Berhenti!
Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Berhenti semua! Minggir! Ayo minggir!
Oh, Kisrenggi, apa yang terjadi?
Orang-orangmu menuduh diriku sebagai pembunuh. Tetapi tidak cukup bukti untuk menuduh Kisrenggi sebagai pembunuh. Perhatikanlah, Ki. Siapa yang ada dalam pondonganku ini? Perhatikanlah.
Kisrenggi. Nyai. Kembang telon. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Apa yang terjadi, Ki?
Palura, aku tidak bisa menceritakan kepadamu. Bertanyalah pada mereka yang sok menuduh dan sok memfitnah. Tanyakan sendiri pada mereka. Mengapa mereka membawa senjata tajam dan menghunus pedang untuk mengusirku, untuk membunuhku? Mereka ingin menyingkirkan aku karena aku dituduh sebagai pembunuh, Ki.
Tapi ada apa dengan istrimu, Ki? Lidahnya menjulur panjang seperti itu. Matanya mendelik.
Palura, aku menghargaimu sebagai seorang pemimpin. Tangkaplah aku agar mereka puas. Ikatlah aku. Tetapi aku tidak rela apabila mereka menyia-nyiakan jenazah istriku. Aku berduka cita, Palura. Bukannya mereka tolong, tetapi mereka hendak membunuhku. Itukah tindakan manusia-manusia beradab? Aku tidak mengerti apa yang mereka inginkan.
Kisrenggi, kau harus jelaskan duduk perkaranya. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa melakukan sesuatu untukmu, Ki?
Sekarang tangkaplah aku, Palura. Silakan kau berpihak pada rakyatmu. Tetapi ingatlah, karena mereka telah membunuh orang yang ada dalam pelukanku ini, maka aku tidak akan menghentikan. Aku tidak akan membiarkan orang-orangmu menjadi hakim atas diriku.
Oh, tenanglah, Ki. Tenang. Kita urus baik-baik. Kendalikan dirimu, Ki.
Aku tidak akan membiarkan orang yang semenang-menang menuduhku. Aku tidak akan memaafkan orang-orangmu, Palura. Kisrenggi akan bicara tidak hanya dengan mulutku ini, tetapi aku akan bicara dengan caraku sendiri.
Kisrenggi lalu berjalan diarak menuju ke depan balai desa. Orang-orang kampung mengelilinginya. Bahkan para penduduk tetangga desa pun berduyun-duyun datang ke rumah kepala desa. Kisrenggi dikelilingi orang-orang yang penuh dengan amarah. Mata mereka mendelik dan membara. Senjata mereka terhunus di tangan kanan mereka.
Semuanya diam dan minggir. Kalian tidak diperkenankan main hakim sendiri, karena hanya Dharma Diaksa dan Mufti Agung yang berhak memutuskan kesalahan Kisrenggi. Kuminta kalian semua tenang. Sarungkan senjata kalian. Ayo cepat sarungkan. Jangan ada yang membantah.
Bunuh saja dia.
Ayo bunuh saja dia.
Ayo hajar saja dia. Tenang semuanya.
Palura, Aku rela menjadi korban dan tumbal untuk ketenteraman desa ini di tangan mereka. Tetapi pesanku, kebumikanlah jenazah istriku sebaik-baiknya, dan aku bersumpah, aku akan melaksanakan tuduhan dan fitnahan mereka. Apabila mereka terbukti bersalah dan aku terbukti benar, bunuhlah aku dan silakan, silakan, ayo. Silakan kalian menusuk dan membacokku. Aku tidak akan mundur.
Tidak, Kisrenggi. Aku tidak akan membiarkan orang-orangku menghakimimu. Kalau kau benar, akan terbukti kebenaranmu. Tetapi kalau kau salah, aku pun hanya bisa cuci tangan saja.
Ikatlah aku, Pak Lurah, dan penggalah kepalaku. Aku rela melepaskan nyawaku demi kebenaran. Dengarkan baik-baik. Aku tidak membunuh.
Kisrenggi hanya diam ketika tangan dan kakinya diikat pada sebuah tiang. Pak Lurah tidak bisa berbuat apa-apa mendengar teriakan-teriakan ngeri dari orang-orangnya yang telah haus darah. Dua orang algojo datang mendekati tiang hukuman dengan pedang yang tajam dan berkilat-kilat.
Tenang! Tenang! Dengarkanlah! Demi Yang Maha Kuasa, kalau Kisrenggi ternyata kebenarannya, maka ia tidak akan pernah mati. Seandainya mati dengan kepala terpenggal, maka darahnya akan berbau harum. Tetapi ia sendiri telah bersumpah. Kalau kalian ternyata salah, maka ia akan memegang janjinya. Ia akan memegang tuduhan kalian bahwa ia akan menjadi pembunuh.
Kau, Kisrenggi, lepaskanlah segala ilmumu. Kau harus menerima hukumanmu dengan rela.
Sudah kukatakan kepadamu, Pak Lurah, bahwa aku tidak bersalah. Aku tidak membunuh istriku. Hanya orang gilalah yang membunuh istri yang dicintainya, Pak Lurah. Algojo, jangan ragu-ragu menebaskan pedang kalian. Tebaskanlah dan potonglah leherku. Kalian akan menjatuhkan kepalaku ke tanah apabila aku bersalah. Demikian pula sebaliknya, jika aku tidak bersalah, maka aku berjanji demi Khalik langit dan bumi, aku akan memenggal kepala kalian demi keadilan dan kebenaran.
Orang-orang terbelalak lebar, mulut mereka pun menganga dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika Kisrenggi benar-benar tidak mempan oleh senjata tajam. Dua tebasan pedang yang amat tajam dan mengerikan itu tak sedikit pun mampu mengoyakkan kulitnya. Hari itu Kisrenggi benar-benar diadili. Dia diikat di tiang hukuman di depan kelurahan desa Teratak. Semua orang mengolok-olok, mengacung-acungkan tangan dan melemparkan kotoran-kotoran padanya. Kisrenggi benar-benar terhina. Lebih-lebih ketika dua algojo menebaskan pedang besarnya tepat di lehernya. Tetapi tubuh Kisrenggi bagaikan baja. Ketika pedang besar menebas batang lehernya, ternyata mental, tidak sedikit pun menoreh kulitnya. Kisrenggi hanya tersenyum dingin. Dia pandangi kedua algojo itu. Bahkan seluruh orang yang hadir di depan kelurahan itu, dia pandangi dengan pandangan dingin.
Ma, Algojo, Algojo. Sekali lagi ku beri kesempatan untuk menebas batang leherku. Atau pilihlah bagian tubuhku yang terlunak. Apabila memang aku bersalah, maka pedang kalian yang tajam dan besar itu akan mencabik-cabik tubuhku. Tetapi kalian semua pun perlu tahu, kalau Kisrenggi tidak bersalah, maka kepala kalian akan menggelinding di tanah, dan selamanya Kisrenggi akan menjadi perampok dan pembunuh. Kalian telah membuktikan kalau Kisrenggi tidak bersalah.
Tidak! Kau manusia iblis!
Kau telah menggunakan istrimu sebagai tumbal kesaktianmu, Kisrenggi. Dan kami tidak akan percaya kalau kau tidak bersalah.
Itu terserah kalian. Kadang-kadang orang yang benar tidak dibenarkan ucapannya. Tetapi para pembual diikuti kata-katanya. Sekarang lihatlah, Kisrenggi akan membalas dendam. Ya! Kisrenggi tidak bersalah dan kalian semua menjadi saksinya. Kisrenggi tidak akan pernah berbohong pada siapapun juga.
Kisrenggi mengangkat tangannya ke angkasa dan tali temali yang mengikatnya telah runtuh dan hancur berantakan. Bahkan tiang besar yang dipakai untuk mengikatnya pun hancur. Dua algojo mundur beberapa tindak. Para penonton mundur dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Mereka gentar melihat Kisrenggi menatap dengan tatapan dingin.
Kalau perlu kalian semua boleh mengoroyokku. Karena kalian telah menghakimiku sebagai pembunuh. Dan sekarang akan kubuktikan kata-kata kalian bahwa Kisrenggi benar-benar pembunuh.
Kami akan membunuhmu, Kisrenggi.
Kau menggunakan istrimu sebagai tumbal kesaktianmu. Sehingga kau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan, Kisrenggi.
Mulut kalian lancang dan suka menghakimi sesamamu. Dan aku akan membuktikan pada kalian. Ha!
Jadi, Kisrenggi memang menggunakan istri sebagai tumbal, Nek?
Ya, sampai sekarang tidak ada yang tahu, Sukmo. Apakah ia benar-benar menggunakan istrinya sebagai tumbal apa tidak? Nenek pun tidak tahu. Kau bisa menanyakannya kepada Roro Sunti. Itu pun kalau ia tahu.
Nampaknya mereka tak adil. Karena tak bisa membuktikan kebenaran bahwa Kisrenggi itu pembunuh atau tidak. Lalu bagaimana dengan kedua algojo yang akan menebas leher Kisrenggi itu?
Kedua algojo itu, wah, mengerikan sekali. Mereka bertarung.
Thank you.
Kisrenggi mengamuk bagaikan kesetanan. Tiang hukuman yang telah patah itu digunakan untuk melawan kedua algojo yang bersenjata pedang tajam dan besar itu. Beberapa kali kedua algojo itu terkena giliran pukulan. Tiang yang sebesar paha manusia itu beberapa kali menghajar lutut, paha, dan pinggul algojo itu. Dan pada suatu ketika, kedua pedang itu berbenturan, ingin memotong leher Kisrenggi. Tetapi dengan lincah Kisrenggi melompat dan menyabetkan tiang itu.
Kedua pedang kalian telah jatuh. Hayo, hayo. Keduanya telah menancap di dekatku.
Majulah.
Kenapa kalian melompat mundur? Hayo, majulah. Ayo, maju.
Kau benar-benar manusia iblis.
Kau manusia setan.
Jangan hanya bisa mengumpat. Lihatlah kawan-kawanku, hirup udaralah panjang-panjang dan sepuas hati kalian sebelum ajal merenggut kalian. Kedua pedang kalian telah ada di tanganku, tak perlu kalian takut.
Kisrenggi, kau benar-benar manusia setan, kau keranjingan iblis.
Kau memang telah menggunakan istrimu sebagai tumbal kesaktianmu.
Rasakan ini.
Dua kepala algojo itu menggelinding ke tanah dan bersimbah darah. Kedua tubuhnya tergolek tumpang tindih. Kisrenggi menginjak mayat mereka, dan para penonton pun satu persatu meninggalkan arena. Mereka lari terbirit-birit menyelamatkan diri masing-masing.
Dengarkanlah, aku berjanji kepada langit dan bumi, kepada kalian semua. Darah dua algojo ini telah menjadi tumbal kesaktianku. Aku akan menjaga desa Teratak ini agar aman dan tenteram. Dan aku akan menjadi pembunuh bagi orang-orang yang merintangi niatku. Aku lagi Kisrenggi yang telah dikutuk menjadi perampok dan pembunuh.
Kasihan Kisrenggi.
Kasihan.
Iya, Nek. Kasihan sekali. Karena ia menjadi korban. Korban kutukan.
Tapi ia telah memiliki jalan hidupnya sendiri, Sukmo. Tak seorang pun yang bisa menghalang-halangi jalan hidup seseorang. Kisrenggi hatinya keras. Dan ia tidak akan pernah bertobat.
Karena ia termakan kutukan, Nek.
Ya, barangkali, Sukmo. Nenek sendiri tidak tahu. Iya, tak seorang pun tahu apa yang diinginkan ayah Roro Sunti.
Apakah nenek tidak pernah berbincang-bincang dengan lelaki itu?
Bukannya aku tidak mau, Sukmo. Ya, bukannya nenek tidak mau. Tetapi Kisrenggi sendiri yang menutup diri terhadap lingkungannya.
Jadi, ia tak pernah bergaul dengan siapapun, Nek?
Kalau dengan sanak saudaranya saja tidak dekat, apalagi dengan orang lain, Sukmo. Kau tahu, dia punya banyak saudara, tetapi mereka menyangkalnya.
Jadi, tak ada yang mau mengaku sebagai saudaranya, Nek?
Ada, ada. Tetapi mereka terus menghilang. Hanya ayah Roro Semi yang mau mengakuinya sebagai saudara. Sebab ayah Roro Semi selalu berada dalam ancaman.
Kita harus menjembataninya untuk menyelesaikan masalah itu. Mereka akan menjadi orang-orang yang hilang.
Tapi siapapun tidak akan mampu mengingatkan Kisrenggi, Sukmo.
Bagaimana kalau aku mencobanya, Nek?
Nyai Sorok tidak menjawab tekad Sukmo. Perempuan tua itu hanya tersenyum, dan Sukmo mengerti arti senyuman itu. Dan benar, pada suatu senja, seperti biasa, ia bertemu dengan Roro Sunti di Padang Ilalang, di lereng Gunung Pucang Pendowo.
Roro Sunti.
Ada apa, Kakang Sukmo? Kenapa kau tertawa, Kakang?
Hatiku terasa dingin sekali saat kau memanggilku Kakang.
Kalau begitu tidak jadi. Aku tidak mau memanggilmu Kakang lagi.
Sunti, Sunti. Aku senang sekali kau memanggilku Kakang.
Kalau senang, mengapa menertawakan aku?
Ya, karena sepanjang hidupku, sejak kecil hingga sebesar ini, tak seorang pun yang mau memanggilku Kakang Aji Sukmo. Selaras dengan kebandelan dan kenakalanku, hingga orang lebih pantas memanggil namaku saja. Dan aku pun bangga. Tetapi aku lebih bangga karena ada seorang gadis cantik yang memanggilku dengan nama Kakang Sukmo.
Kenapa kau tertawa sendiri, Kakang?
Ah, rabalah dadaku, rabalah Roro Sunti. Detak jantungku terasa tenang dan teratur sekali. Ada kedamaian dan rasa nyaman di sini. Karena kau memanggilku Kakang, sejuk dan tentram aku bersamamu. Iya, Roro Sunti.
Aji Sukmo.
Kenapa tak memanggilku Kakang lagi?
Habis kau jual mahal, dipanggil Kakang menertawakan. Dipanggil namamu saja bengong.
Roro Sunti, aku bahagia sekali sejak berkawan denganmu. Iya, Roro Sunti. Kau mau meraba dadaku, mendengarkan detak jantungku? Mau?
Tidak, malu Kakang.
Aji Sukmo hanya bisa tertawa-tawa melihat Roro Sunti tak jadi meraba dadanya. Sekalipun tangan gadis itu telah terulur, wajah Roro Sunti merah merona. Ia menarik kedua tangannya dan meraba dadanya sendiri. Lalu dia berpaling muka. Dia menggigit bibirnya sendiri dan menyapu dengan ujung lidahnya. Ada desir aneh melanda seluruh rongga dadanya. Dan ia melirik Aji Sukmo yang mendekatinya. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.